Iminungkahi ng partitong Greens na gawing People's Bank ang Reserve Bank of Australia upang makatulong sa mga taong makabili ng kanilang unang bahay. Sa isang talumpati sa National Press Club sa Canberra, nanawagan ang pinuno ng Greens, Richard De Natale, para sa ilang pagbabago sa ekonomiya kagaya ng pagtatatag ng pangmundong pangunahing sweldo. Nagpahayag naman ng duda ang Labor at Koalisyon tungkol sa tinawag na People's Bank. Narito ang tinipong ulat ni Evan Yang na isinali namin sa ating wika. Ang Reserve Bank, ang pangunahing bangko ng Australia na nagbubuo ng mga polisa sa bansa tungkol sa pananalapi kasama ang pagtatatag ng antas ng interes. Pero sinabi ng Greens na gusto nilang itayo ito bilang independyente na tatawagin nilang People's Bank. Sinabi ng pinuno ng partido, Richard De Natale, na ang Reserve Bank ay dapat sisihin sa kasalukuyang krisis sa pabahay at sa korupsyong nauwi sa pagtatatag ng Banking Royal Commission. Iminungkahi niya ang People's Bank bilang solusyon, limitahan lamang ito sa mga nakatirang may-ari, hindi ang mga namumuhunan, at bigyan sila ng hanggang 60% ng halaga ng bahay na ipapautang sa mababang antas ng interes. Sinabi ni Senador De Natale sa National Press Club na makakatulong ito sa mga ordinaryong tao upang makahanap ng paraan sa palengke ng pabahay.
It makes their loan more affordable. It means they're not competing with speculators and investors. It means that they get access to an affordable rate of interest. We want a safe, secure, stable banking environment motivated by its interests towards consumers and not making super profits. That's what we've got at the moment.
Hindi nag-iisa ang Green sa kanilang panukala para sa isang bangko ng mga tao. Ang parehong partido One Nation at Cutters Australian Party ay nauna nang nagmungkahi ng katulad na ideya bilang sagot sa mga problema ng mga magsasaka. Pero sinabi ng koalisyon na hindi sila sumasang-ayon sa plano ng Greens. Sinabi ni Tresurero Scott Morrison na magiging mas mahal umutang para sa mga tao na gumagamit ng mga bangkong pangkomersyal. Idinagdag niya na kapag humiram na sila ng 60% ng halaga ng binibiling bahay, mas magiging maganda ito para sa mga mayayamang tao dahil meron na silang balanseng 40% ng halaga ng bahay. Sinabi din ni Ginoong Morrison na ang katulad na pakikialam ay hindi nagkayari noong una.
I mean, have they forgotten how many businesses were destroyed by the folly of government intervention of that scale? It's a very ill-considered, not surprising idea from the Greens. Well, let's just see if Labor bought back it. The way they've been going with taxes and everything else, they probably will.
Hindi kaagad sinuportahan ang panukala ng leader ng opposition Bill Shorten sa pagsasabing ito ay isang katang-isip lamang. Sinabi niya na ang paraan upang mapababa ang halaga ng mga bahay ay ang paggamit ng negative gearing na kung saan na mga namumuhunan ay humihiram ng pera upang makabili ng bahay at pagkatapos ay kumita mula dito.
It does seem to me like a thought bubble without a lot of homework. I mean, the Reserve Bank of Australia, people think, does a pretty good job. Now, I think there is a problem with housing affordability, but the real answer here isn't to put more cheap cash into the market, which will actually just boost the cost of housing. What we should do is tackle negative gearing, and I think that's the better reform.
Ginamit din ni Senador De Natale ang kanyang talumpati upang sabihing ang pangmundong sweldo sa Australia ay upang labanan ang lumalaking paghirang bilang kaswal na mga empleyado at baguhin ang sistema ng welfare. Ang pangmundong sweldo ay parang isang bigay na perang may katapat na halaga para sa lahat ng tao sa isang bansa. Sa buong mundo, ang parehong pinunong Elon Musk ng Tesla, pinunong Mark Zuckerberg ng Facebook at Senador Bernie Sanders ng Estados Unidos ay nagmungkahi ng pangmundong sweldo. Sinabi naman ng mga kritiko na ito ay magtuturing sa mga mahihirap na tao upang maging permanenteng mahirap. Ang Finland ay naglunsad ng ganitong sistema sa simula ng nagdaang taon sa pag-asang ito ay magbabawas sa biyurokrasiya ng kasalukuyang sistema ng welfare. Sa kasalukuyan, sinusuri pa din nila ang epekto ng ganitong sistema.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.